Tere, armsad kuulajad! Alanud on saade Naiste jutud ja tänase saate pealkiri on Tänapäeva maailm. Olen kutsunud saatesse külaliseks füüsikaõpetaja Urve Koppeli ja mina olen saatejuht Heli Metsala.
Naiste jutud.
Mu esimene küsimus, Urvekene, ongi sulle, et kuidas sa sattusid selle eriala peale ja miks sa oled füüsikaõpetaja?
Ma arvan, et kuskil juba alates 6. Klassist oli siin maailmas nii palju küsimusi, just nimelt miks küsimusi, et miks on ühed nähtused sellised, miks on teised nähtused sellised ja ma lihtsalt tahtsin teada, mis on nende nähtuste põhjused.
Ja kas sa nüüd tead?
Nüüd ma tean seda, et kui vähe me teame, aga samas ma siiski mõningate nähtuste põhjuseid ikka tean, jah.
Sinuga siin saateks valmistudes juba mulle tundus, et ai, kui põnev, kui palju võrratuid asju on ja kui, nii nagu sa ütlesid, kui vähe me nendest kõigest teame. Tegelikult on mul ka mõned niisugused konkreetsed sihid just siin siia saatesse kutsudes ja ma tahaksin, et me natukene räägiksime just tänapäeva füüsikast või võibolla oleks õigem öelda niimoodi, et sellest füüsikast, millest on tänapäevaks aru saadud, sest küllab see füüsika on juba kaua aega just nii olnud nagu ta on, aga tänapäeva füüsika.
No võiks praegu öelda, et see mikromaailma füüsika on üldse kõikides teadusarudest praegu kõige kiiremini arenev teadusaru. Ja kui nüüd mõelda, mis on juhtunud viimase mõnekümne aasta jooksul, siis või üldse 20. Sajandi jooksul on ju väga palju avastatud.
Miks on avastatud nüüd? Kas see on abivahendeid palju?
Ma arvan, et Jumal on lubanud inimesel neid asju avastada kindlasti. Et igal ajastul on omad võimed, sest ühtki avastust ei saa teha lihtsalt abivahendite abil. Peab olema inspiratsioon päris kindlasti. Ja me teame, et inspiratsioon tuleb Jumalast, kus järsku teadlasele tuleb mingi mõte, tuleb mingi idee, millest keegi mitte kunagi ei ole rääkinud ja ta hakkab seda edasi arendama.
Või kas või see, et kui on mõni teadlane, kes tahab lõpuni aru saada, miks on üks nähtus selline ja ta on nii seda jonni ja otsustust täis, ta ei jäta enne järele, kui ta ongi aru saanud lõpuni, et see mingisugune sihikindlus, küllab seegi tuleb Jumalast teadlase sisse.
Seda küll jah, aga inspiratsioon tavaliselt ei tule ennem, et need inimesed, kes on saanud jumaliku inspiratsiooni uuteks avastusteks, nad on teinud väga palju tööd, väga palju õppinud, väga palju uurinud, väga palju tööd teinud, aga see plahvatus peab ühel momentil tulema, see muudab asju.
Ja selles õppimise ja töötegemise protsessis ma saan aru, see uute avastuste lisandumine, see peab ju millegi peale rajanema, eks ole, et sa käid läbi nagu selle eelpool leitu ära mõistetu ja siis sinna otsa saad ehitada midagi.
No selge see, et vundament peab olema paigas, muidu ei saa ehitada.
No mis on siis uued avastused, näiteks mikromaailmas? Oskad sa mõnda nimetada niimoodi meie arusaadavatele või mõistvatele kõrvadele, et ära nüüd hirmus teaduslikuks mine?
No ma püüan hästi lihtsalt rääkida. Ütleme lihtsamal tasandil, mis oli juba natuke aega tagasi teada, oli maailm väga lihtne, aga et oli vaja kolm osakest ja neli mõjujõudu ja sellega saigi kogu maailma paika panna.
Ära seletada ja toimiski.
Nii, nõnda. Toimiski. Nüüd see mudel, ütleme, aine mudel, millest maailm koosneb, see mudel kogu aeg täiustub. Ta on palju muutunud, võtame 20. Sajandi alguses, ütleme 1913.
Siis mudel
oli
on muutunud.
Mudel, just nimelt mudel, sest me peame vahet tegema, et me loome mudeleid. Teadlased loovad mudeleid, mis midagi kirjeldavad. A mudel on alati ebatäiuslik. Seal on nii palju nüansse ja midagi, millest me mitte midagi ei tea. Aga mudel sisaldab neid põhilisi tunnuseid. Ja neid on õnnestunud teadlastel pika aja jooksul avastada. Kui me võtame 1913, et esimene planetaarne aatomi mudel, et keskel on positiivse laenguga tuum, mille ümber tiirlevad elektronid, tegelikult see oli juba suur samm edasi. Või 1932 neutroni avastamisega tuli aatomi mudel, mille tuum koosnes prootonitest ja neutronitest. Ja need on mulle kõik... täiuslikum, eks
just,
ole?
Mulle kõik tuttavad sõna, et ma olen õppinud seda.
Ja, iga koolipoiss peab seda teadma juba kindlasti põhikoolis. Nüüd läheme natuke sellest edasi. Tegelikult prootonid ja neutronid ei ole üldsegi jagamatud, vaid nad koosnevad kvarkidest ja täpselt ühtemoodi kvarkidest on, ütleme, kaks kvarki, need nimetatakse U ja T kvarkiks, see ei ole küll oluline, aga kvarki on teisi ka, aga just nendest kvarkidest, nende kombinatsiooni, kolme kvarki kombinatsiooni tulemusena on neutron neutraalne ja prootonil on positiivne laeng. Nii et nüüd me teame juba, et prooton neutron ei ole jagamatud. Aga need, millest me räägime, need on ikkagi kõik, me võime öelda, nad ei ole aineosakesed sellises mõttes, nagu me mõtleme molekuli, aga nad on ikkagi aineosakesed. Aga nüüd võibolla see, mis on uuem füüsika, ütleme 20. Sajandi lõpuaastate füüsika, on see, et aineosakeste vahel vahendavad neid mõjusid, ehk jõude samuti osakesed. Ja vaat see kuulub ka nüüd aatomi mudelisse kõige lihtsamal kujul, et elektromagnetilist vastastiku toimet, mis hoiab koos ka aatomit ennast, mis on erinevate laengute vaheline toime, neid vahendavad footonid. Tuum seisab koos, mitte prootonite ja neutronite vahel ei ole mõjujõude, mida sina Heli kindlasti õppisid, et on tugevad tuumajõud. Vaid need jõud on kvarkide vahel tänu sellele prootonid neutronid seisavadki koos. Ja neid on jällegi osakesed, mida nimetatakse gluoniks.
Vot see on mulle vist juba võõras sõna.
Ma arvan ka, sest ütleme, keskkooliprogrammide tuli ikkagi mõned aastat tagasi. Aga kõige uuem asi seal mudelis, et siiani me ei teadnud, et miks on osakestel mass. Ja ma ei mõista massi ajal praegu mitte kaalu, et üks on raske ja teine on kerge.
Mulle automaatselt tuli
vaid,
see.
Jah, see tuleb kohe automaatselt, aga siin on üks paljud tähtsam omadus, mis on osakestel, millel on mass. Mida suurem mass on kehal, seda raskem on teda liikuma panna või seda raskem on teda peatada. Ja kui nüüd ei oleks osakestel, ütleme üldse mingisugust massi, siis kõik oleks lennanud praeguse seisukoha järgi, füüsikute seisukoha järgi, oleks lennanud laiali valguse kiirusega ja ei mingit pidurdumist, sest mis seda pidurdab. Ja vaat nüüd teatakse, et osadel on mass, aga mis annab nendele osakestele massi, seda ei teatud. Ja nüüd suvel, sellel suvel, seal CERNi kiirendis, avastati üks uus osake, mida nimetatakse Higgsi bosoniks. Päris täpselt veel ei teata, kas ta on ikka olemas. Või arvatakse, et tema ongi see osake, mis siis on seotud nii-öelda Higgsi väljaga. Nüüd ma ütlen ka, et see Higgsi väljast on väga vähe räägitud kuskil ka populaarteaduslikus kirjanduses, aga et seda mudelina võiks kujutada nagu siirupina, kus see siis kõik objektid peavad liikuma ja osakesi lähevad libisevad sealt niimoodi, mis on hästi mõttes võime ette kujutada, et nagu nad oleksid hästi siledad, mis libisevad sealt kergelt läbi, aga osakesed libisevad sealt raskelt läbi. Ja vaat nüüd see Higgsi boson kirjeldaks neid mõjusid siis, mis mõjutavad erinevalt osakestele ja annavad osakestele seetõttu massi. Ma katsusin nüüd niimoodi hästi lihtsalt selle ära rääkida. Ja selle Higgsi bosoniga on ka nii, et kui ta tekib, siis ta väga vähe aega eksisteerib ja ta jaguneb. Nii et praktiliselt füüsikud saavad uurida neid jagunemisprodukte. Nii et nad ennem kui teooria päris kinnitatakse, ennem tuleb võibolla teha veel päris palju katseid, panna prootonid omaval põrkuma, sest tegelikult seal kiirendis pandi kaks prootonit väga suurtel kiirustel põrkuma ja siis vaadati, mis selle tagajärjel tekis. Selleks on ka muidugi vastavad seadmed, mis on täiesti inimmõiste piirimail, et need on nii tohutult keerulised ja mina isiklikult ei saa aru, kuidas nad püüavad kinni midagi nii väikest ja avastamatult.
Rääkimata sellest, et keegi peab ju välja mõtlema selle katse ka, et kogu see asi, millest sa räägid, on minu jaoks juba täiesti kosmosesse ära lennanud, ma kuulan sind ja mul silmad põlevad ja ma mõtlen, et vau, keegi mõtleb välja, keegi avastab, keegi leiutab, keegi katsetab, keegi veel kord teeb seda, et see on täitsa fantastiline maailm.
Tegelikult minu jaoks on ka see suur ime, et need seadmed, need elementaarosakeste detektorid, mis püüavad neid osakesi, ja see informatsioon, mis seal tuleb, et seda läbi töötada ja jooniste põhjal ja jälgede põhjal ja see tundub minule, kui ütleme tavafüüsikule, see on täiesti müstika.
Et on olemas sellised inimesed, kes suudavad selles aegruumis nii-öelda liikuda.
Naiste jutud.
Aga Urve, kas nende uute avastustega ja uute leidudega, ma tahan nüüd esitada sellist küsimust, mis võibolla on narr küsimusega, ma küsin ta ikka ära, kas märgatakse ka mingeid muutusi? Ütleme, on olemas ju teatud protsessid, mis on kogu aeg toimunud. Mingil määral füüsikud lähevad aina täpsemaks, aina selgemaks, väiksemal tasandil mõistavad asju või detailsemalt mõistavad asju. Kas nad näevad ka mingeid muutusi seal? Kas on mingid protsessid, noh näiteks läinud kiiremaks või pikemaks?
Jah, sellest on nüüd räägitud juba mitukümend aastat, et universum paisub ja universumi paisumine kogu aeg kiireneb. Ja see paisumine mitte ei seisne selles, et galaktikad lendavad üksteisest laiali, vaid paisumine seisneb selles, et see ruum, mis on galaktikate vahel, see ruum ise ka paisub, sest ruum on ka miski. Aeg on miski ja ruum on ka miski reaalselt, ta ei ole lihtsalt tühjus. Ja see ruum paisub. Ja see tähendab võibolla seda, et see ruumi paisumise kiirus on selline, et kunagi on võimalik maalt jälgida, no kui siis veel siin kedagi üldse on, et kui me lihtsalt fantaseerime ja arvame, et kunagi paljude miljonite aastate järel ikkagi maal on veel materiaalselt elavad inimesed või olendid, mõistusega olendid, et siis me näeksime ainult oma galaktika tähti, sest teistelt ei jõua valgus meieni. Ka praegu on nähtav universum ja nähtamatu universum. Nähtav universum on see, kus kohast valgus on meieni jõudnud. Aga nähtamatu universumi taga on veel nähtamatu universum, kus on samuti galaktikad ja kus on samuti objektid, mis kiirgavad näiteks valgust. Aga universumi paisumise tõttu, valgus tuleb küll meie suunas, aga universumi paisumise tõttu need eemalduvad meist selliselt, et valgus ei ole meieni jõudnud.
Ehk nad on nii kaugel nii öelda?
Võiks öelda, et nii kaugel, kui universumi paisumine ei oleks kogu aeg kiirenenud, siis nende valgus arvatavasti kõik, mis olemas on, nende valgus jõuaks meieni, aga füüsikute seisukoha järgi on praegu niimoodi, et nad lähevad meist kogu aeg kaugemale, et see valgus nagu tuleb, aga võib teha mudel, et ta ei jõuagi kunagi siia. Muidugi see on tegemist väga pikkade ajaperioodidega, aga natuke fantaseerida tulevikus uutes ju. No tegelikult ei ole fantaseerimine, see on reaalsed seadused.
Nii armas kuuleja, ma oskan sulle lohutuseks öelda ainult seda, et mina ka aru ei saa, millest Urve räägib, juhul kui sina nüüd aru ei saanud, et see on nii võimas, aga see on ju meie Jumal, kes on kõik selle loonud ja käima pannud ja hoiab koos. On nii?
Jah, ja füüsikud ei saa üle ega ümber sellest, et kõik on nii täpselt paika pandud, et mida rohkem nad näevad seda maailma, mida rohkem nad asju avastavad, seda rohkem nad peavad mõtlema sellele kellasepale, kes selle kella kokku pani. Ükskõik, kas nad julgevad seda avalikult tunnistada või nimetavad nad seda, kuidas nad nimetavad seda informatsiooniks või, aga nad ei saa üle ega ümber, nad peavad mõtlema looja peale. Ja isegi kõige skeptilisemad füüsikud on väitnud, et ikkagi jumalik ettemääratus on täiesti olemas. Sest füüsikud uurivad küll neid seadusi ja uurivad, kuidas see asi toimib. Ja mida rohkem nad uurivad, seda rohkem nad ka näevad seda, et need asjad on nii täpselt paigas. Üks pisikene tasakaalu rikkumine ja ei oleks sellist universumi. Õigemini, noh, minu seisukohalt minul on väga lihtne kõik. Mina tean, et kes kehtestas reeglid. Mina usun kõige väelisse jumalasse, kes need reeglid väga täpselt paika pani ja need reeglid toimivad väga täpselt juba väga kaua aastaid ilma igasuguste muutusteta. See, mida füüsikud on avastanud, et tõepoolest need reeglid ongi nii täpsed ja isegi fantaseerinud, et kui natuke oleks gravitatsiooni konstant teistsugune või natuke oleks elektromagnetiline vastas, siis mõju pisut suurem või väiksem. Me õpilastega ka fantaseerime, et mis siis juhtuks. ja avastamegi, et kogu see aine lõpetaks eksisteerimise ja kõik vajuks laiali nagu ulmefilmis, kus mateeria siirdatakse teise kohta.
Ehk siis teiste sõnadega, füüsikud suudavad uurida, kuidas aina täpsemalt ja täpsemalt. Ja nad isegi teatud määral, miks, aga seda miksi nad vastavad ikkagi, nad ei suuda nagu võibolla seda algpõhjust sõnastada, nad vastavad ikkagi kuidas sellele miksile ka, et nad seletavad lahti, et see jõud mõjutab ja too jõud mõjutab ja see osake ja see killuke, aga see päris miks taandub ikkagi Jumalale, nagu sa ilusti ütlesid.
Jah, ma mäletan kunagi nõukogude ajal me olime õpetajatega ühel kursusel ja tolleaegne Eestis üks, kes relatiivsusteooriast, üks mees, Harri Õiglane oli ta nimi, ja tema siis tutvustas seda füüsikute seisukohta universumi algusest, suure paugu teooriat. Mina olin natuke siit sealt lugend ja ma sattusin sellesse kohe vaimustusse. Ja siis ütleb niimoodi rahulikult, aga selleks, et need asjad kõik niimoodi toimima reeglite järgi hakkaks, pidid põhikonstandid olema ette antud. Siis oli saalis vaikus ja keegi küsis, et aga mida me siis õpilastel ütleme. Ja tema kehitas õlgutas nii ütletegi ja ütlete, et siit algab füüsika ja kui te tahate veel tahab poole minna, sealt hakkab filosoofia. Et nii ütletegi ja nõukogude ajal muidugi
see tekitas.
Aga isegi see oli väga julge öelda, et need olid ette antud, sest siis tekib ju kohe küsimus, aga kes andis reeglid ette? Sest kõik toimib väga täpsete reeglite põhjal ja hästi vahva on see, et kui need reeglid mitte kunagi ei muutu, siis teatud asjadesse on sisse programmeeritud need variatsioonid. Et nii palju variatsioone ja nii palju võimalust, aga kõik selle põhireegli piirides.
No see on küll erakordne. See on natukene meenutab mulle seda, et nii nagu on lumehelbed kõik erinevad või nagu on inimesed. Ja. Me oleme ju ühte moodi, aga no nii erinevad.
Võibolla kõige lihtsam näide ongi see ju lumehelveste kohta, et nad on ju kõik kuuekandilised. Tavaliselt tekib küsimus, et kust vee molekulid teavad, et nad peavad niisuguseid keerulisi mustreid moodustama. Kus nad teavad? Järelikult teavad, aga seal on nii tohutult variatsiooni võimalusi, et arvatakse, et terves maailmas pole kunagi olnud kahte ühesugust lumehelvest.
Läbi aegade siis?
Läbi aegade. Sest on pildistatud, võetud erinevatest kohtadest, suurel hulgal lund on neid pildistatud, jälgitud ja ei ole leitud sarnaseid ja tõenäosuse järgi võib arvata, et pole kunagi olnud sarnaseid lumehelveid. See variatsiooni võimalus ongi, mis annab väga palju mitmekesisust ja ilu ja et see on ka sisse programmeeritud väga täpselt. Et ma usun, et me ei hakka fraktaalidest täna rääkima, aga lihtsalt jah, et kui me vaatame neid füüsikaseadusi, mis on iseenesest väga lihtsad ja kõik need seadused, mille järgi täpselt see maailm toimib, kõik nad peavad olema täpselt sellised ja neid tingimusi, et kõik täpselt nii oleks nagu on, et ma ei oleks liiga kuum ega liiga külm, need tingimusi peab olema täidetud meeletu arv. Seal on üle 100.
Naiste jutud. Aga Urvekene, ma tahaksin lugeda ühte piiblisalmi. Meil on veidi aega veel rääkida füüsikast ja ma loen teise korintlaste kirjast meile kõigile tuttava salmi. Paulus ütleb, ta räägib, et meil on vahel elus raske, aga see on silmapilkne kerge viletsus, mis saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Ja nüüd see võtmesalm. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed. Mina olen selle salmi üle mõelnud ikka aegajalt ja värskelt see salm tuli minule sellise nurgaalt, et meil on siin selles nähtavas maailmas, milles me elame, mis on ajalik, mitmeid asju, mis on nähtamatud, näiteks aeg, suur osa füüsikat, kõik erinevad jõud, mida sina nii hästi tunned, Urve, nad on ju kõik nähtamatud. Ja nüüd ma annan endale aru, et need aineosakesed, mida sa nimetasid, ei ole küll silmale kohe nähtavad, aga nad on erinevate vahendite abil meile nüüd ikkagi päriselt nähtavad. Aga nüüd need nähtamatud, noh näiteks aeg ja ütleme siis gravitatsioon. Mis nad siis ikkagi on? Kas nad on ajalikud, mingi ajaga piiratud või äkki on hoopiski uks lahti, et selles uues teises olemises nad on lihtsalt teistmoodi?
No kui me võtame nüüd meie universumi, nähtava universumi mudeli ja sinna nähtava sisse ma loen ka kogu selle informatsiooni, mis me saame keeruliste aparaatide kaudu, mis me saame teiste kiirguste kaudu, mida meie silme ei näe ja mida me oskame tõlgendada.
Ehk siis soojus või mingi elekter või kõik?
Jah, nii nagu füüsikas tunnis nüüd räägime, et nähtavusorisondist, et milline on inimeste nähtavusorisond ja siis nad peavad kõik üles lugema, mida me kõik teame, mida me kõik näeme ja seal ei tule ainult palja silmaga nägemine arvesse. Ja füüsikateooria järgi, et kunagi kui maailm sai alguse, peaaegu füüsik on isegi öelnud, ei millestki tuli midagi, isegi sõnastan niimoodi ma vastasin kuskil. Et millestki tuli midagi, et kui maailma sai alguse, siis samaaegselt ka see aeg, ruum, ütleme aeg, ruum, kolme mõõtmine ruum ja aeg said samamoodi alguse. Ja selline aeg, nagu meie seda tajume, on ainult, see on nüüd minu arvamus, on ainult selles meie kolme mõõtmises maailmas või nelja mõõtmises, kui me ütleme, et kolm ruumi mõõdet ja üks aja mõõde, et selles. Aga füüsikud ei välista teisi paralleeltasandeid, paralleelmaailmu. Ja ma olen ise mõelnud, et ütleme, et transcendentaalne maailm ehk vaimne maailm, et see on nagu paralleelmaailm meie maailmale. Sellele, mida me praegu nimetame nähtavaks, mis koosneb nendest aineosakestest ja nendest väljaosakestest, mis vahendavad mõju nende vahel. Ja paralleelselt sellega on vaimne maailm, kus juures üks ei sega teist.
Ja mis on ka hämmastav.
Ta ei olegi nii hämmastav, kui teada tegelikult. Mulle meeldib vahel õpilastel rääkida, kui me sellest kõige lihtsamast aatomi mudelist räägime, et kui aatomi tuum oleks 1 meeter, siis aatom oleks 100 kilomeetrit. Ja kui suur tõenäosus siis oleks, et noh, kui need aatomid oleks nüüd jaotatud Eesti maa peal ära, kui suur tõenäosus üldse oleks, et te tuuma kohtaksite. Järelikult aatom on seest peaaegu tühi, et see on üks suur illusioon, mis me tegelikult näeme. Et see on nii tühi, et nagu polekski seal midagi, aga mis seda hoiab koos, et mis teeb meile selle nähtava tugeva aine, just nimelt need mõjujõud, mida vahendavad omakorda osakesed.
Ja just need jõud on ju need, mis, mida me ei näe, aga nad on just selles mateerias ikkagi olemas.
Jah, nad on ikkagi just nimelt, nüüd me võime öelda, et nad on reaalselt olemas, neil on reaalsed kandjad, mis seda mõju vahendavad. Noh, ütleme, niisugune lihtsam mudel oli, et mateeria, seda õppisid sina nüüd ka, et mateeria kaks eksisteerimisvormi olid aine ja väli.
Ja ainel oli 3 olekut sutsama vahele, nüüd on juba muudatused.
Jah, aga ütleme, praegu on see piir aine ja välja vahel ära kadunud. See oli Einstein igatsus, milleni ta ei jõudnud, sest ta eitas teatud asju kvantfüüsikast ja tema tahtis aine ja välja viia ühtse teooria alla. Tegelikult nüüd arvestades, et väljal on ka kandjad, väljal on ka osakesed, nüüd mida see viimane osake on avastatud, et nendel on samamoodi osakesed, siis me võime öelda, et me ei pea neid enam niimoodi eristama. Ja nüüd juba isegi füüsikatunnis mainitakse, et nad ei ole enam niimoodi lahutatud, nagu nad olid.
Omal ajal jäigalt, omal ajal. Et joon läheb siit, eks ole, ja nüüd ollakse paindlikud nendes
asjades. No kunagi oli üldse, ei olnudki mingit väljamõistet, ei olnudki, olid lihtsalt, et osakesed mõjutasid või aine mõjutas ennast teatud kaugusel, et maa tõmbab kuud läbi tühjuse, 2 laetud keha mõjutavad 11 läbi tühjuse ja arvati, et ongi siuke momentaalne kaugmõju. No kui välja mõiste mängu tuli, siis oli selge, et defineeritakse välja kui mõju vahendajat. Aga kui nüüd väljal on ka osakesed, mis seda mõju vahendavad, no siis on aine väli küll 2 niukest eksistentsi vormi, aga nad on väga sarnased. Et nüüd nendel ei ole enam niukest tugevat piiri vahel, et see on võibolla füüsikas nüüd uus suund, et tegelikult neid vaadeldakse alati koos.
Ja vist on üleüldiselt teadusele märksa omasem see, et väga palju jäetakse, noh, nii öelda lahtiseid otsi, on vist nii, rohkem kui kunagi varem.
Kas nüüd neid jäetakse tahtlikult, aga nüüd lihtsalt on?
Ja ma mõtlesin isegi rohkem seda, et midagi sõnastades sinna juurde käib ikkagi see pakett ka, et on ka nii ja nii võimalik.
Jah, teaduses on alati olnud hüpoteesid. Hüpotees tuleb kas kinnitada või ümber lükata. Ja see viib alati teadust edasi, üks kõik, em kumb. Kui on ümber lükatud, siis see variant pannakse kõrvale ja seda enam ei võeta uuesti välja.
Aga äkki saab kinnitada nii, et seal on ka mitte kinnitatavaid lõike.
Ei, nii kaua siis ikkagi uuritakse, et kas see hüpotees on ikkagi konkreetne väide millegi just. Kohta.
Ja seda saab ju mitte tuleb sõnastada.
Ja, ja siis ta tuleb kas ümber lükata. Aga üldiselt on nii, et kui üks miks küsimus ära vastatakse, siis tekib kaks uut miks küsimust. See on täiesti ammendamatu. Kõige tuntumad teadlased on just nimelt öelnud, et see vana ütlus, et mida rohkem me teame, seda rohkem me teame, kui vähem me teame.
Ja seda rohkem on veel teada.
Ja, et nii palju on huvitavaid küsimusi on füüsikas ülesse tõusnud ja mitte ainult füüsikas, vaid kõikides teistes loodusteadustes on hästi palju huvitavaid küsimusi.
Et kui vana aja füüsikud saaksid tänasesse päeva tulla, siis nad alles hakkaksid õnnest õitsema, kui nii võiks öelda.
Ja on niisugused vastuolud näiteks viimasel ajal torkas mulle silmad, et kui räägitakse päikesest ja räägitakse sellest, et päike on vähe aktiivne, et siis noh, öeldakse aastatel 1400-1800 oli periood, kus päikeselt tuli nagu natuke vähem kiirgust. Selle tagajärjel on maakeral natukene jahedam. Kui päike on aktiivsem, hästi aktiivne, siis päikeselt väljub ka tugevam kiirgus, see peaks maatemperatuuri tõstma, aga nüüd on ka üks vastupidine seisukoht. Et kui päikeselt väljub, ütleme, päikese tuulena hästi palju laetud osakesi, siis need tekitavad maa peal pilvi. Et nad tekitavad teatud protsesside tagajärjel need kondensatsiooni tuumasid, kuhu vesi peale kondenseerub ja selle tagajärjel tekib rohkem pilvi, mis takistavad siis just nimelt soojuse ligipääsu maale ja muudavad ka kliimat tükmat pilvisemaks. Nii et kum siis õige on? Ühelt poolt, kui päike on väheaktiivne, toimub jahtumine ja siis kui ta on hästi aktiivne, peaks toimuma ka nagu tänu pilvedele jahtumine. Et kuidas see asi tegelikult suundub, ega seda päris ei teata. Räägitakse kliima soojenemisest ja sellest, et jäämed sulavad üles ja kasvu on efektist, aga kuidas see tasakaal lõpuks läheb, seda me ei teagi, sest seal samas, kui atmosfääri satub väga palju tahket ainet, ütleme nende vulkaanide pursete tagajärjel või siis inimtegevuse tagajärjel, siis see vähendab ju päikese kiirguse jõudmist maale. Ja põhiline ongi valguskiirgus, mis seda maad soojendab. Järelikult see nagu natukene tekitab olukorra, kus peaks olema külmem. Ja ongi osa teooriad ja osa teadlased veenduvad, et vastupidi, et tuleb aeg läheb külmemaks. Ja see viljakande periood või kus on hästi noh, niisugused sooja nõudvad taimed kasvavad, et see nihkub kogu aeg põhja poole. Ja on teised teadlased, kes on vastupidisel seisukohal. Nii et toimub jahenemine ja osad soojenemine ja praegu me ei oskagi tegelikult öelda, et on nii palju tegureid, mis toetavad nii üht kui toetavad teist, et see tasakaal on praegu on see asi veel enam vähem tasakaalus. Ja nii kaua kui ta enam vähem tasakaalus on, nii kaua on see maailm ikka veel ütleme elatav, et siin on neid torme ja siin on neid üleujutusi ja igasuguseid klimaatilisi vapustusi, ütleme niimoodi, aga need on veel kõik üle elatavad, aga kui midagi järsult toimub kummale poole liikumine, siis maa võib muutuda selliseks, et siin enam eriti elada ei saa. Aga mina usun jällegi, et kõik need suured globaalsed asjad, need ikkagi alluvad täpselt Jumala ajastule ja Jumala plaanile, et ei juhtu midagi suurt ja globaalset, mis täiesti lõpetaks ütleme siin maa peal eksistentsi ära.
Just, või et oleks Jumala ajatabelist miski kontrollilt väljas.
Ja, seda kindlasti, ja.
Saade, mida kuulete, on naiste jutud ja nüüd kuuleme Andrus Lukase uuelt plaadilt Tulen ühe loo.
Sinuga koos võin rännata Sinuga koos võin lennata, sinuga koos võin käia ma nii kui Enok. Sinuga koos võin rännata, sinuga koos võin lennata, sinuga koos võin käia ma nii kui Enok. Sinuga koos võin rännata, sinuga koos võin lennata. Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok. Sinuga koos võin rännata, sinuga koos võin lennata. Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok. See on Enoki põlgond, see on Enoki põlgond, see
Naiste jutud. Jätkame saatega Naiste jutud ja tänase saate külaline on füüsikaõpetaja Urve Koppel, mina olen saatejuht Heli Metsala. Ja saate esimeses pooles me muide rääkisimegi füüsikast. See on nii erakordne maailm ja nii huvitavad avastused, nähtused, mis kõik seal on ja me ainult puudutasime ühte tillukest pealispind, aga Urve, sa ütlesid vahepeal siin ühe väga toreda mõtte meie ümber loodud maailmast ja sellest, kuidas see on inimese jaoks loodud.
Füüsikud on jõudnud ühe mõtteni ja see mõte on sõnastatud antroopsusprinsiibina. Ja neid sõnastusi on hästi palju, kui te kuskilt neid sõnastusi otsite, aga ma võib-olla annaks edasi selle mõtte, et meie maailm on täpselt selline, et ühel momentil selles maailmas on inimene, ehk vaatleja, ehk mõtlev olend. Et muidu ei oleks sellisel maailmal üldse mõtet. Kui me mõtleme, et mis on väljaspool inimest on teatud pikkusega elektromagnetlained, aga meie aju kodeerib nad lahti värvustena. Väljaspool meid on mitmesugused, müraga ütleme võnkumised, ka harmoonilised võnkumised, aga meie ajus tekib muusika. Nii et me oleme loodud vastuvõtjateks, me olemegi loodud elama just nimelt selles maailmas ja kõik need reeglid ja kõik, mille järgi see maailm on toiminud, kõik need reeglid on ju Jumala poolt kehtestatud ja ikka selle eesmärgiga. Et selline maailm, selline kolmemõõtmeline maailm, see on just nimelt inimese jaoks. Inimese jaoks, nagu meie siin elame. See ongi loodud just nimelt sellisena. Ja nüüd on vahva, et füüsikud on samani jõudnud. Et kõik nagu töötab selle kasuks, et ühel momentil oleks siin vaatleja. Ja kõige lihtsam ongi lihtsam antroopsusprintsiibi sõnastus, mis on küll minu sõnastus, on see, et maailm loodi inimese jaoks, ja. Mis peaks olema ka piibliga kooskõlas.
Ja. Nii see on. Ja seda on sinu kui füüsiku suust niimoodi just võrratu kuulda. Aga kui me saate esimeses pooles rääkisime nii öelda nähtavast maailmast ja just selles mõttes nii öelda, et selles nähtavas maailmas on ju väga palju, mida me ei saa käega katsuda ja näha, aga ometi see on ka selles maailmas sees ja hoiab seda koos, siis saate teises pooles katsuks minna rohkem sinna nähtamatu maailma poolele, mis tegelikult ka vahel on nähtav. Ja minu mõte on selles, et sina oled Urve Valguse tee vabakoguduses olnud juba aasta kümneid palvetöö juht. Miks just palvetöö ja kuidas palvetöö ja kuidas sa oled selle juhiks jõudnud? Kuidas Jumal on sind selle peale toonud?
Päris raske küsimus. Ma ei ole sellises kontekstis selle peale üldse mõelnud. Aga kui Jumal on olemas ja ta on ja ta on teinud kõik need seadused ja see maailm toimib teatud viisil, ütleme füüsikaseaduste järgi väga täpsel viisil, siis on ka vaimsed seadused, mis on kirjas piiblis. Tõme nüüd hästi, ma püüan samamoodi nagu füüsikas tehakse mudeleid.
Ja.
Ma püüan nüüd ka ühe hästi lihtsa mudeli välja öelda. Ja kogu piibel räägib sellest, et meid on loodud olema ka osaduses Jumalaga. Aga kuidas me siis üldse pääseme sellele ligi peale selle, et me lihtsalt loeme Jumala sõna, mis on väga hea ja mis saab meie siis elavaks. Aga meil on ka vajalik suhtlemiseks, on ka vajalik rääkimine, mõtlemine, arutlemine ja kõige lihtsam asi Jumalaga suhtlemises ongi see, mida nimetatakse palveks. Ja kui tihti peale räägitakse palves, siis arvatakse, et palve on ainult see, et palve on ainult see, et ma midagi kogu aeg palun. Palun Jumal, tee seda, tee seda, tee seda.
Ja räägin, eks ole,
ja,
kogu aeg.
Et mina kogu aeg räägin. Aga palve on ka see, et kui ma mõtisklen Jumala eest, et kas või ma ei saa aru füüsikas, kuidas see asi saab nii olla. Ja ma lihtsalt mõtlen Jumala ees. Ja ühel momentil tulebki just nimelt see inspiratsioon ehk plahvatus. Mm-hmm. Ehk tegelikult Jumal vastab. Ma tean, et see asi on niimoodi. See on ka palve. Või ma lihtsalt küsin, mul tekib küsimus, ma lihtsalt küsin Jumala käest, Jumal, sina tead kõike, sa oled kõik selle loonud ja küsin ta käest vastust. Ma lihtsalt räägin taga, ma küsin ta käest ja ta tegelikult vastab. Ta vastab nii paljudel eri viisidel. No, ma usun, et ma ei hakka palve õpetusi praegu ja eesmärk ei olegi see, et ma püüan hästi lihtsalt rääkida. Ükskõik, ta võib anda sõnast mingi kirja koha, ta võib loodusest näidata mingit nähtust, ta võib vastata inimese kaudu, kes üldse Jumalat ei tunne ja inimene ütleb selle lause, ta isegi ei tea, miks ta selle ütles. Ta võib vastata otse meie vaimu, see võib tõusta mõistusesse, me saame vastuseid, kui me tema käest küsime. Ja võibolla üks asi, mis siis tihti peale on, ütleme, et me üldse hakkame Jumalaga rääkima. Tavaliselt esimesed asjad on ikka, et me oleme hädas. Me püüame ja tahame midagi, aga mis kuidagi ei õnnestu. Ja siis me hüüame Jumalat appi, ega see vale ei ole. See ei ole vale ja see on väga piiblipärane.
Ja meil on ju palju näiteid, kuningas Taavet igasugustes eri olukordades või kes iganes nii uues kui vanas testamentis.
Kui me oleme hädas ja kui häda on väga suur, siis see palve, kui ütleme inimliku väljavaadet ei ole, siis ongi ainult, et hüüda Jumala poole ja lihtsalt nagu laps, et Jumal, sina oled kõik asjad loonud, sina tead kõike asju, et nüüd aita. Et see on ütleme siukse lapse siiras palve ja see palve jääb alatiseks, ega see palve kuskile ei kao.
Ja vaatame, et sinu näiteks füüsikaalastele teadmistele, sa oled Jumala ees ikkagi ju laps, eks ole?
Ja, mm-hmm. ja ma usun, et ta on kõige väeline Jumal ja mida rohkem ma neid füüsikasju tean, seda rohkem mulle kinnistub see, et ta on tõesti kõige väeline Jumal. Ja. Et mitte miski asi ei ole kõrvale jäänud, kõik on nii täpselt paika pandud ja loomulikult ma siis usun ka seda, et Jumal teab minust rohkem kui mina ise endast tean. Ja Jumal teab nendest olukordadest rohkem, mis meie ümber on, kui ajalehtedes kirjutatakse või uudistest räägitakse. Et see on kõik nähtav, mida meie silmaga näeme ja oma mõistusega mõtleme ja arutleme, aga Jumal näeb ka nähtamatud. Ta näeb seda, mis on inimsüdametes, ta näeb neid plaane, mis inimeste südametes tõusevad. Ja kui meie, ütleme, räägime Jumalaga, juba päris alguses ma sain teada palvetades tema poole, siis ma küll põhiliselt ise rääkisin, aga ega see ei tähendanud ka selle minu rääkimise ajal ja isegi praegu juhtub seda, et mina samas kuulen enda häält ja räägin ja samas ajas jookseb nagu lint ja tuleb kogu aeg vastus, nii et rääkimine ja vastus on nagu üheaegselt, et alati ei pea, et nüüd ma nüüd tükka aga vaikin, ootan ja siis tuleb vastus, et vahel tuleb ka nii.
Ja küllab,
see on kuidas kellelgi.
Ja küllab Jumal suunab ka sinu rääkimist, sest sa ju ei kirjuta kõigepealt mitte juttu valmis ja siis hakka Jumalale seda ette lugema. Kuigi ka nii võib teha, ütleme, need valmis kirjutatud palved, need ka. Aga isegi kui me palvetame ja ütleme see rääkimine, nagu me ütlesime, et me räägime, eks? Sedagi ju suunab Jumala vaim. Kuidas ma sõnu ritta sean ja mis mu südamest tõuseb?
Jah, kui on väga konkreetne asi, mingi probleem enda elus või lähedaste elus, siis on väga konkreetne palve, et ma lähen Jumal ette just nimelt palvega, et see olukord muutuks. Aga kui on mingid üldised olukorrad, mida ma näen enda ümber ja mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, mis on teine kord ahastama panevad, siis ma ei tea, mida palvetada. Ma ei tea, mis on nendes olukordades Jumala plaan. Ma ei tea ju tegelikult ja vaat siis ma usaldan Jumalat, et tema ise paneb mu südamesse need sõnad ja siis ma lihtsalt palvetan välja ja vahel mu kõrvad kuulevad, et huvitav, et selle peale ma poleks küll tulnud, kas praegu peab, mina nägin silmadega seda olukorda ja mõistuse järgi tahaks palvetada ühe olukorra eest, aga sõnad, mis suust välja tulevad, käivad hoopis sügavuti, Küll hoopis teise olukorra kohta, aga mis ometi lõpptulemusena muudab seda nähtavat olukorda. Et seda ma olen oma elus hästi palju kogenud. Aga et palve, no, et suhtlemine Jumalaga, et see küsimus oli kuidagi väga raske küsimus, et miks just nii? Ma lihtsalt avastasin enda jaoks selle maailma, et see ei ole mingi kuiv maailm, kus loetakse pähe õpitud palveid ja ruttu lõpetatakse ära. Keegi ütles mulle kunagi, et ta ei ole võimeline palvetama rohkem kui 5 minutit, siis ta palvetab kõikide sugulaste kogu maailma kõige eest, palvetab ära ja sellega palve lõpebki.
Noh, tore seegi.
Et tegelikult, et inimene, kes avatab palve maailma, seal on nii palju külgi, et see on, ütleme, suhtlemine Jumalale kõik võimalikel tasanditel. Ja need ajajooksul ka muutuvad, kui inimene kasvab Jumala tunnetuses. Ja ka need palvevormid muutuvad selles mõttes, kus ajas me parasjagu elame. Mis ohud meid parasjagu valitsevad? Kuidas Jumal just liigub? Jumal kasutab tihti peale seda ära, mis on asjad, mis on meile väga südame lähedased. Ja 80. aastatel tuli üks Rootsi prohvet ja ütles, et Eesti maa saab vabaks. Ja see kukkus nagu kolksti mu vaimu kohe. Mul ei tekinud mingit kahtlust, mul ei tekinud mõtte maailmas, et see ei ole võimalik, et siin on nii palju sõjaväge ja kõike, et see ei ole võimalik. Ja öelda, et te peate palvetama oma maa ja rahva eest, et need asjad saaksid toimima. Ja seda hakati tegema ja väga paljud inimesed hakkasid tegema, nii nagu nad oskasid. Ja juba selle palvetamise käigus Jumal hakkas näitama asju, Jumal hakkas rääkima, hakkas näitama asju, kus on ohud ja kuidas palvetada ja mida palvetada. Ja ma olen näinud nende asjade sündimist, mida Jumal on rääkinud, ma olen näinud nende asjade sündimist. Aga samal ajal see koostöö Jumalaga, see muudab meid endid, see on tegelikult omamoodi kaif. Et kui olla selle sees ja rääkida Jumalaga ja järsku näha asju, noh, ma olen tavaliselt öelnud, et need, kes näevad loomulike silmadega enda ümber, et see on nagu silmaklappide kobune, kes veel, noh, tänapäeva inimesed küll väga palju ei tea, aga vanasti pandi obusele niimoodi silmaklapid, et ta nägi otse ette, et ta ei kardaks neid üksikud autosid, mis juba sõitsid tänavatel.
Ja kõrvale ei vaataks
ja, just. Et ta kõrvale ei vaataks, et mulle täpselt see väljend, et ma näen ainult ühte sektorit, ma näen ainult seda, mis ma silmadega näen. aga kui siis palves selle olukorra eest palvetada, siis nagu hakkavad avanema hoopis uued mastaabid, hoopis uued mõtted ja see on nii põnev, et me hakkame järsku teadma asju, mida me ennem ei teadnud. Me hakkame nägema asju hoopis teist moodi ja siis tulevad jällegi, mul on juba need miks küsimused kogu aeg, miks on nii ja miks on nii ja miks nendega juhtus nii ja palves tulevad nendele vastused, et miks on nii. Just nimelt, et miks mõni olukord on nii, mis sellele eelnelt onnud, mis on selle põhjus, teinekord tuleb läbi lõigata ka palves, Jumal on andnud meile selleks ka relva, et tuleb lõigata palves ka see eelnev olukord läbi, et uued asjad saaksid esile tulla ja lahendused tulevad. Nii et palve, noh, ma usun, et kõik kristlased palvetavad, aga ma võiks öelda, et algusest peale on palve on üks väga põnev asi ja kes ei ole leidnud endale seda põnevust selle sees, et see ei olegi sinna sügavuti tegelikult sisse läinudki. Ja isegi see, kui palve on väga vahel väga raske või väga ägamine isegi võiks öelda, see on ikkagi põnev, sest siis tuleb lahendus ja siis tavaliselt Jumal näitab, milles see lahendus seisneb. Ja tore on olla, me Jumala kaastööline, et me olemegi siis Jumala kaastöölised, et mina teen oma osa, et ma ei taha ise välja mõelda, kuidas Jumal peaks liikuma, ma tahan lasta Jumalal enda kaudu voolata, alati see ei õnnestu, aga eks me kõik õpime ja pikka mööda ja mul hästi meeldib see, et kuskilt ma lugesin, et kui alguses on anumise palved ja et me palume Jumalalt lahendust ja et see on nagu lootuse palve, et asjad muutuvad ja muutuvadki tegelikult. Ja ühel momentil, kui me Jumalas kasvame, siis me hakkame asju välja deklareerima. Ja nagu sõna ütleb, et me oleme uskunud ja me oleme rääkinud. Usu kaudu on meie südamesse tulnud asjad, mida Jumal teha tahab, mis on Jumala sõnaga kooskõlas, mida Jumal on meile rääkinud sõna kaudu ja vaimu ja siis me hakkame neid ka Jumala vaimu juhtimisel välja deklareerima, et usupalve ei ole ainult see, et me nõustume ja usume midagi, vaid kui me juba välja räägime, siis sellel ei ole võimalik välja rääkida, kui ei usu seda asja.
Just, see on nagu sisemiselt ühele positsioonile asetumine ja sellelt enam tagasi ei lähe, aga see on ka nagu protsess, me ei saa ju meelevaldselt lihtsalt hakata nüüd millekski, vaid see Jumala vaim juhib meid ja siis deklareerime sellelt positsioonilt ja sealt ei taandu.
Jah, sest seda ei saa ka ilma Jumala vaimu juhtimiseta teha ja sellesse peab ka kasvama ja tõesti see usk peab tõusma meie südames, et kui me ütleme välja, siis me ise 100% usume, et nad tõesti niimoodi lähevad asjad.
Meil on veidikene veel saate lõpuks aega. Kas sa oskad midagi öelda nüüd just seoses selle vaimumaailma ja palve teemaga tänase päeva kohta? Mida näiteks sina isiklikult palud tänases päevas?
Üks asi, mida võibolla Jumala vaim juhatab just koguduses, kes kristlased, kes on juba piisavalt ülesse kasvanud, et välja rääkima, välja deklareerima Jumala plaani, et me peame väga valvama oma suud, me peame väga valvama, mida me välja räägime, et kui palju me selle maailma negatiivsusega, me ei tohiks üldse sellega kaasa minna, sellepärast, et vaimses maailmas on asjad teisiti, paljud asjad, mis praegu tunduvad, et on lootusetult korrast ära, on Jumala plaanis täpselt ajad ja ajastud paika pandud, millal need asjad peavad muutuma ja siis just nimelt kooskõlas Jumala sõnaga ja pühavaimu juhtimisega, et me deklareeriksime Jumala tahet välja kõikides asjades olukordades, et see on üks, et see palve on hästi tugevalt uuesti üles tõusnud. Aga nüüd on ikkagi see, mida on hästi palju räägitud, see ülistus ja kummarduspalve, et see tegelikult nii-öelda armastuspalve, et siseneda sellesse, olla lihtsalt Jumala ees ja ülistada ja kummardada teda ja ühel momentil ta ise juhib, et see igasugune inimlik tegevus ka, nagu ma ennem ütlesin, et Jumala vaimu juhtimisel sõna põhjal me deklareerime asju välja, aga seal on midagi nagu rohkem ka meie enda mõistus on sellega kaasas, on sees, aga kui nüüd selles ülistus kummarduspalve kaudu Jumal juhib midagi palvetama või välja ütlema, siis teine kord see palve, ta ei olegi palve, et Jumal tee või, või see on lihtsalt välja ütlemine, et need olukorrad nüüd muutuvad, et Jumal ma tänan, et see asi läheb nüüd korda, see asi muutub, kas ma siis tänan või kas ma ütlen välja või kas ma deklareerin, aga see ei ole enam niimoodi jõuliselt. See on nagu nii vaikselt, see on niimoodi kergelt nagu klahvi vajutus, et plõks, 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 et selles olukorras nagu Efesuse kiri ütleb, et, et me tõesti oleme taevastes paikades Jeesuses Kristus, et me tõesti reaalselt oleme, et tegelikult usu kaudu me oleme seal kogu aeg, aga see on kuidagi, et tõepoolest kogu meie olemus on sellega kaasas sellises olukorras palved. Neil ei ole nagu enam vastuseisu, et teine kord peab see deklareerimine, tuleb meelevallaga, ta peab mingi vastuseisu, see tuleb võitlusega, ta peab midagi ümber lükkama, aga sellises olukorras on vaikselt öelda lihtsalt midagi ja sa tead, et sa tead, et sa tead, et see on kuuldud, et see on niivõrd lähedane side, et isegi mõtted juba on palved ja need mõtted juba toimivad ja need mõtted juba lahenevad. Et see ülistuse ja kummardus palvel ja selle kaudu siis ka lasta pühal vaimul ennast juhtida, teinekord ka vaikselt midagi saab räägitud, ütleme, vaimsesse maailma, aga see ei ole enam sellise jõuga, vaid see tuleb lihtsalt nentida, et aha, nüüd ongi niimoodi. Et see on pigem välja rääkimine ise enda jaoks, sest ma millegi pärast usun, et Jumal need asjad on juba selle ülistuse ja palve ja tänu ajal korda ajanud. Aga see, et kui saab lihtsalt, kas siis palve koosolekul saab need asjad lihtsalt välja räägitud, siis on meie enda usu kinnituseks, et aha, nüüd ongi niimoodi, nüüd need asjad ongi muutunud ja enam tagasi ei muutu, ei lähegi enam teisiti. Ja võt, see palve on nagu natukene jah, natuke teistsugune. Et see on nagu kerge, et see on tõesti nagu, et see ligiolu Jumalaga on nii suur, et selles ligiolus on absoluutselt kõik võimalik. Seal ligiolus tegelikult ei ole probleeme, et seal me tajume kogu oma olemusega, et Jumal ongi kõige väeline ja mis me siis iganes välja ütleme, selles ligiolus on see, meie usk on ka selliselt kaasas, et me teame, et see ongi nii. Et seal ei ole enam mingeid piire, mis kui vaimus tõuseb, mida me võime paluda, sest usk on sellega kaasas. See on üks palvetasand, kus on kerge ja kus põhiline palve on ikkagi tänu, et ma ütlen küll eesti keeles välja, et aga Jumal, ma tänan, et sa juba teed, ma tänan, et juba see asi toimub. Neid asju juba liigutatakse ja selles olukorras ei ole nii-öelda oma seda mina, minu jaoks, minu pärast, minu haigus, minu, vaid seal olles me teame, et Jumal on troonil ja mis iganes ka oleks, need asjad on Jumala kätes ja mis iganes meie südames tõuseb, sellel on juba vastus. Et seal tundub jah, et nagu ei olegi enam probleeme. Ei ole hirme, ei ole probleeme, et see on see tõeline ligiolu paik. Ja sellest ligiolu paigast, mida rohkem me seal viibime, seda rohkem asjad muutuvad, seda rohkem meie ise muutume ja seda rohkem me saame välja anda ehk välja voolata.
Aitäh, armas Urve. Selle peale saan mina öelda ainult aamen ja aamen. Selline on tänane saade Naiste jutud ja saate külaliseks oli Urve Koppel, mina olen Heli Metsala ja kõige lõppu kuulame Ensemble The Newsboys, nende üks laul In the Hands of God, Jumala kättes.
We have raised our hopes and our cities high. We have followed fragile dreams, but only one could take the measure of our goal. And we've stumbled over the trials of life, and we've wrestled the unseen, but only one can calm the storm inside our souls. In the hands of God, we will fall.
naiste jutud.